halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toosa ugu dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo weliba barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa sabti 26 January 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo, waxaana wadajir idinkugu daadihinaya Cabdishakuur Xakiin, Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah: hogaamiyeyaal kala aragti duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaashiisa ka horreeyay iyo weliba madaxda maamul goboleyada oo ku wada sugan magaalada Garoowe si ay uga qayb galaan calamasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni, haddaba ma jirtaa fursad ay madaxda madashan ay ugu wada hadli karaan?
Fursadan haddii maskax iyo miyir iyo iimaan iyo islaamnimo iyo soomaalinimo talislo waa laga midho dhalan karaa. Taasina runtii waxay u taallaa ninkaa Deni oo isagu tilmaama ka soomaalinimo iyo islaamnimo loo marayo. Hadduu taa sameeyana isagaa ka wada shaar weynaan doonaa. Waan xariira jooga maanta ee isugu yimida dhowr tusadka meesha walaa.
Waxaa kale oo aan idin haynaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo la kulmay Mustafa Cumar Cagjar iyo Axmed Shide oo iyagu kala ah madaxweynaha iyo hogaamiyaha xisbiga ee Soomaalida isku dayayna inuu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan garsoore Mareykanka oo 25 sano ilaa iyo 30 sano inta u dhaxayso xabsiga ku xukumay 3 nin oo caddaan oo lagu helay shirqool ay ku weerari lahaayeen masaajid ay Soomaalidu ku leeyihiin gobolka Kansas ee dalka Mareykanka.
Saldhig ku yaala gudaha Sacuudiga oo la sheegay in lagu farsameeyo laguna tijaabiyo gantaalada balaastikada ee xambaara kuwa hubka nugleerka ah.
Dabcan sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Mareykanka iyo Taliban ayaa laga yaabaa inay gaaraan heshiis ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Afghanistan, sida ay VOA-da sabtidii maanta u sheegeen ilo la socday qaabka wada xaajoodka Mareykanka iyo Taliban ay u socdaan. Heshiiska ayaa waxaa ku jira in Taliban ay damaanad qaado in kooxaha argagixisada caalamiga aan loo ogolaan doonin inay soo galaan ciidda Afghanistan si ay u dhibaateeyaan Mareykanka. Isfahamka ayaa yimid kadib wada xaajood 7 Mareykanka iyo wakiilo matalaya Taliban uga socday magaalada Doha. Wadahadalada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday dowladda martida gelinaysa ee Qatar iyo Pakistan. Ilo wareedyada ayaa u sheegay VOA inay rajaynayaan labada dhinac ee wada hadalku u socday in sabtida ama isniinta ay ku dhawaaqaan heshiiska haddii wax walba ay ku socdaan sidii loo qorsheeyey.
Jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in 2 ka mid a ciidamadeeda nabad ilaalinta oo ka yimid dalka Sri Lanka ay ku dhinteen dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaala ee Mali kadib markii ay miina la qaraxday kolonya baabuur oo ay la socdeen. Afhayeen oo hadlay xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa Antonio Guterres ayaa sheegay in 6 kale oo iyaguna isla ka yimid dalkaasi Sri Lanka, kana mid ahaa ciidamadaasi nabad ilaalinta uu dhaawac soo gaadhay. Qaraxan oo dhacay jimcihii shalay ayaa ka dhacay gobolka bartamaha dalkaasi Mali ku yaala ee Mopti. Afhayeen lagu magacaabo ama aan idhaahdo afhayeenkan u hadlay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo lagu magacaabo Farhan Haag ayaa sidoo kale sheegay in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, aan idhaahdo weerar kale oo ka dhacay isla waddankaasi. Ciidamo ka yimid dalka Burkina Faso iyadoo weerarkan labaadna u dhacay maalintii Khamiistii kana dhacay meel u dhow Dontes, ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda labadaasi weerar.
Saddex dowlad oo ka mid ah waddamada Yurub ayaa maanta shaaciyay inay hogaamiyaha mucaaradka Venezuela u aqoonsan doonaan madaxweyne haddii aanu doorasho hor leh lagu dhawaaqin 8 maalmood gudahood. Madaxweynaha dalka Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Spain Emmanuel Macron iyo Pedro Sanchez ayaa sheegay inay madaxweyne u aqoonsan doonaan Juan Guaido oo ah madaxa mucaaradka dalkaasi Venezuela. afhayeenka dowladda Jarmalka ayaa isna sidaa oo kale boga Twitterka ee dowladda ku daabacay inay aqoonsan doonaan mucaaradka haddii ay dowladdu qaban doorasho horle. Dhanka Maraykankana, wasiirka arrimaha dibadda ee Mike Pompeo ayaa siyaasi rugcada ah u xil saaray inuu hogaamiyo siyaasadda Maraykanka ee ku aadan Venezuela, taas oo uu Mike Pompeo ku sheegay inay tahay dib ugu soo celinta dimuqraadiyadda ee dalkaasi Venezuela.
Xafiiska maamulka iyo maaliyadda ee dalka Maraykanka ayaa waqti dambe oo jimcihii shalaya wasaaradaha iyo weliba wakaaladaha waddanka Maraykanka ee xidhnaa ama uu saameeyey hakadka ku yimi howlaha dowladdu ku wargeliyey islamarkaana u diray warqada ay ugu sheegayaan in waaxyahooda iyo weliba ay waaxahoodaan ilaahda iyo weliba howlwadeenadii ka maqnaa shaqadu ay soo noqon karaan. Warqadan uu xafiiska maamulka iyo maaliyaddu diray ayaa ay ku amaaneen shaqaalaha iyo weliba waaxyahaasi in ay sii shaqeeyeen iyo hawsha wadeen intii ay dowladda hakadku ku yimi howleheeda qaybo ka mid ah. Waqti hore oo jimcihii shalay ayaa madaxweyne Donald Trump uu saxeexay xeer 3 toddobaad shaqayn doono oo ay dowladdu kharashaadkeeda ku isticmaali doonto ama ay ku adeegsan doonto, kaasi oo soo afjaraya hakad ku yimid dowladda oo ahaa kii ugu dheeraa taariikhda soo mara. Waxaana fiidnimadii jimcihii ay aqalkoodayaasha sanadka iyo weliba aqalka hooseba ay ansixiyeen islamarkaana ay meel mariyeen sharcigaasi, kaasoo madaxweyne Donald Trump kadib uu saxeexay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaa qodobada warka ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Garowe, hogaamiyeyaasha Soomaalida oo kala fikir duwan ayaa ku wada sugan magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland oo goor dhow la filayo inay ka bilaabato xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland, Siciid Deni. Hogaamiyeyaashan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Xasan, madaxa maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale. Haddaba qadka teleefoonka ee Garowe waxaa si toosa ugu jira Nuux Muuse oo ah wariyaha v o eda. Nuux, ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka, waxaadna warbixin naga siisaa jawiga guud ee magaalada Garowe.
Jaamac Buule, waa sidaad sheegtay, labadii maalmood ee ugu dambeeyey ee waxaa isugu imaanaya Garowe madax kala duwan si ay goobjoog uga noqdaan caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland. Madaxda federaalka uu hogaaminayay ama ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isagu ugu dambeeyey maanta ayaa yimid. Sidoo kale qaar ka mid ah safiiro wadamo badan u fadhiya Soomaaliya ayaa kasoo qeyb galay caleemasaarka madaxdii hore ee dowladda federaalka, siyaasiyiin iyo hogaamiyaal dhammaantood Soomaali ah oo ku kala fikira duwan arrimaha Soomaaliya ayaa isugu yimid magaalada Garowe.
Waa tahay Nuux, waxaad sawir naga siisaa madaxdan kala duwan, khaasatan kuwa fikrad ahaan ku kala fog, sida ay u kala degan yihiin magaalada Garowe?
Qaybo kala duwan ayay degan yihiin. Qaybtood waxay degan yihiin hoteelada waaweyn magaalada Garowe oo maalmo ka hor la dejiyey. Qaybtood waxaa la dejiyey guryo ku yaala magaalada Garowe oo maalmo ka hor la diyaariyey. Marka sida qorshaha uu yahay barnaamijkan caleemasaarka ah, waxaa ka qeyb galaya ilaa in ka badan 1,000 qof oo meelo kala duwan ka yimid oo qaybtood reer Puntland yihiin. Laakiin dadka Puntland ku dhaqan aad bay u yaryihiin marka loo eego dadka Puntland dibaddeeda ka imaanayay ee dhammaantood caawa caleemasaarka isugu tegaya howlka madaxtooyada.
Inkasta oo aad carabka ku dhufatay in madaxweynaha uu hadda yimid, wax kulama ah oo gaargaar ah oo ka dhacay Garowe ma jiraan?
Inkastoo gelinkii dambe maanta uu yimid madaxweynaha, maadaama ay madaxtooyadu ku wada sugan yihiin kuwa si gaar ama kuwa si hoose ah oo ay dhex maray ma garan karno, laakiin kuwa si toosa loo shaaciyo ma jiraan. Inkastoo madaxweynaha uu sheegay 2 maalmood inuu joogi doono magaalada Garowe, madaxda kala duwan ee Puntland ay is arkayaan, taasina ay macnaheeda tahay in caawa wixii ka dambeeya ay kulamo gaara yeelan karaan arrimaha Soomaaliya ama xiriirka labada dhinac ay uga wada hadli doonaan.
Inta aada og tahay, yaa la filayaa inay xafladda caleemasaarka ka hadlaan?
guddoomaha soo warbixinadu ay sheegayaan waxaa ka hadli doona madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyneyaashii hore ee dowladda federaalka soo maray qeybtood madaxda Puntland iyo madaxdii hore ee Puntland iyo madaxda hadda la wareegaysa sidoo kaleeto hoggaamiyaal kale oo sida mucaaradka oo kale iyagana doonayay inay goobta ka hadlaan si officialna loogu cazimay shirka ayaga iminka waxay sheegeen inaysan hadda khudbad ku lahayn sida siyaasiga Cabdixmaan Cabdishakuur oo maanta aan la kulmay waxa uu ii sheegay in Puntland si toosa uga helay cazimaada kasoo qeybgalka shirka laakiin madaxweynaha Puntland oo xalay u yeeray uu ka codsaday inuusan ka hadlin goobta sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee shuruud dhanka madaxda federaalka ka timid islamarkaasina kadib isaga uu aqbalay arinta marka waxayna ahayd arrimahani hadalhaynta ugu weyneyd ee aada maalmihii ugu dambeeyey loo hadalhayay maadaama dhinacyadaasi ku kala aragti duwan arrimahaasi ay halkan imaanayaan waxay ahayd mid sawiro ka duwan dadku waxyaabaha ay ka hadlayeen iyadana bixinaysay calamsaarkan noociisa waxaa muddaa inuu yahay kii ugu horeeyey oo intaas oo kala duwan ku kulmiyey magaalada Garoowe waqtigan waxaana goor dhow laabanaysay gelitaanka xarunta madaxtooyada oo halka ay xafladda ka furmayso daqiiqado kadib waxaana la filayaa in madaxda iyo qeybaha kala duwan calamsaarka isugu yimid ay goobtaasina isku arki doonaan
nuux marka laga tago dabaaldeg iyo duco iyo soo dhoweyn loo sameynayo madaxweynaha cusub ee Puntland maxaa ugu jirta Puntland xafladan saa u ballaaran la isugu yimid marka laga tago un hambalyeynta
calamsaarkan waxaa uu lamid yahay calamsaarada kale ee soo mara laakiin dadka waxyaabaha ay aada u daneynayaan waxaa ka mid ah qudbooyinka madaxda kala duwan ay halkaasi kasoo jeedin doonaan sidoo kaleeto maadaama madaxweynaha cusub ee Puntland uu ku cusub yahay Puntland dadka ku dhaqan reer Puntland ama deegaanada Puntland dalka dibaddiisa gudihiisaba ay maalmihii ugu dambeeyey aada u dhowreeyeen golaha wasiirada cusub ee soo gudbin doono waxay marka haddana ka eegi doonaan qudbadaha madaxda Puntland marka laga soo tago federaalka qaabka ay uga hadlaan arrimaha dadka reer Puntland ma ka guuxay ama ka hadlayo oo xiriirka federaalka iyo Puntland laftirkeedu ay qayb ka noqon
waaya aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Nuux Muuse Brajeeb dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a
haddaba dhegeystayaal ma jirtaa fursad ay ku wada hadli karaan hogaamiyaashaasi kala fikirka duwan ee caalamisaarka madaxweynaha Puntland ka qaybgalaya madaxweynahaase Puntland isagu doorma ka ciyaari karaa inuu isu soo dhoweeyo hogaamiyaashan su-aashaasi iyo weliba su-aalo kale ayaa wariyahayaga Jacfar Kukay weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo macalinka ah jaamacadda Minnesota haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika
ninkaa gobolka loo dhiibay ee tani Saciid nin dadunbu weekixay oo darnimale inuu intaa kala duwan ee iskaba fadhida ee dhufaysoo ku kala jirtay inuu dawo u noqdana waanu rajaynaynaa laakiinse inay meeshaas u yimaadeen waa wanaag weeye inay taana ku daraan inay dadka u daneeyaan inay dantooda gaarka ah ina ka shaqaysan ayaa Ilaahay aan ka baryanaaba
marka waxaa muuqatay maalmihii lasoo dhaafay in aada loo hadalhayay in madaxdii dowladda federaalka iyo matalan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo aan ognahay sida ay u kala fog yihiin iyo hadallada ay warbaahinta isku mariyeen sidoo kale madaxweynaha Galmudug Xaaf oo kale iyo dowladda federaalka waxa ka dhaxeeya oo iyaga la fahantooda warbaahinta hadallo kulkulul isku mariyay in madal qura ay soo wada fariistaan maxay keeni kartaa suurtagal ma tahay arrintaasi inay horseed u noqoto in ay wada hadlaan oo ay isku soo dhowaadaan dhibaatada dhex taallana ay ka xajoodaan
ugu horreysa walaal waxa weeye horta rajada Ilaahay lagama quusto talabaadna in taariikhda Soomaalida la xuso weeye marka dib ugu noqotay dagaalkii sokeeye Soomaaliya ka bilaabmay awalkii haycaydiidii Cali Mahdi jana haycaydiidii Cali Mahdi magaalada Muqdisho dadka ku baabiyeen markii la isugu yeeray ee Maraykanka iyo dad UN-ka iyo dadkii kale isugu yeereen dabanada ayay iska dukanayeen markay xaafadoodii ku noqdeen dadka waa ku yidhaabiyey marka waxaan rajaynaynaa inay kuwan 10 barteen oo ay arkeen dagaal iyo duqnimadu halkii Soomaali digtay laba midna runta laga baxsan maayo haddii ilaahay laga baqanayo. Waa ta koowaad. Waxa weeye dowladda dhexena daliilo ayay leedahay, kuwa goboladuna daliilo ayay leeyihiin. Dowladda dhexe waxay isku dayeysaa, gaar ahaan madaxweyne iyo xulafadiisa waxay isku dayayaan inay gobollada oo dhan iyaku gacanta ku dhigaan oo dad hay wataan hay dhigtaan halkaas. Kuwa ka madax bannaanina waxay isku dayayaan inay dufayskooga ku jiraan. Marka marba hadday isugu yimaadeen madaxweyneyaashii hore ee siyaasadda Soomaaliyeed inay wadanka inay horseed u sameeyaan Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo wixii lacab xulafaaxa iyo kuwan gobollada ee Axmed Madoobi iyo Xaas iyo wixii la caana maala inay ka fikiraan dantooda gaarka ee dalgalkeedu meesha xun uu qaranka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed. Marka Siciid Cali Deni waxaan weydiisanayna haddaan Soomaali nahay inuu isagu Xaas oo dhan dhexdhexaad ka noqdo uu bal isagu oday u noqdo waxaan sidiiba isugu soo dhaweyn lahaa, laakiinse ma malaysanayo Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo kale inay isku soo dhawaanayaan oo dhiigsun baa kala dhex maray ilaa ay miyirsadaan labadoodaba ay gartaan dadka Soomaalidu, xitaa kuwa gobolka iyo kuwa degan magaalada Muqdisho buura. Marka waa fursad weeyaan, marka ninkan ganiya cusubi bal isagu arrintaa fursadaasi siduu u dhirindirinayo oo uga madalmi dalin karayo in lagu garab galo ayaanu Soomaalidan nahay rabna.
Adigu fursad baad ku sheegtay, inkastoo dad fara badan ay kula qabaan, kuwa kalena waxay aaminsan yihiin in halkaa loo tagay uun dhoola tuus oo qolo walba ay doonayso inay ismuujiso in ay weli taagan tahay awooddeedii ay leedahay, buuqa iyo muranka dhanka kale kala dhexeeyana aanu wax saameyna ku lahayn awooddii uu markii horeba isbidayay. Arrinta ka waran
su-aashaasi loo dhigtay waa sax weyaan walaal. Waxa weeyaan taariikhda lama baabiin karo, taariikhda mid cusub baa la samayn karaa, tii hore lama bedeli karo. Waxa weeye dowladihii Farmaajotiisa ka horreeyey dee meeshayna dhigeen baynu aragnay. Tan cusubi waxa weeyaan sidii loogu hanweynaa iyo wax u dhowna may noqon. Gobolladuna waa cayn ka cayn leg, markaa dhammaantood ina meesha u tageen inay ismuujiyaan oo qudhan maaha. Waxa weeyaan mid walba wuxuu doonayaa inuu dani jeeb ku dashad weyaan, Farmaajo inuu dani jeeb kudashado ayuu rabaa. Xasan Sheekh wuxuu isleeyahay hey wasiir buu ku ahaan jiro, adigu xulafa kuleeyahay. Kuwa gobolladu waxay isleeyihiin hadduu Cabdiweli meeshii ka baxay isaguna xaggiinniha soo maro. Marka shar fara badan oo caynkaasa ayaa caloosha intooda badan kaga wada jira. Laakiinse taasi macnaheedu ma aha fursadan haddii maskax iyo miyir iyo iimaan iyo islaamnimo iyo soomaalinimo taliso waa laga midho dhalan karaa. Taasina runtii waxay u taallaa ninkaa dani oo isagu isdhiga meel waxaan xulafadan fooshule hoose oo dhan ka sakaysa oo isagu tilmaama sidka soomaalinimo loo iyo islaamnimo loo marayo. Hadduu taa sameeyana isagaa ka wada shaar weynaan doonaa kuwan xariir jooga maanta ee isugu yimiday dhoola tusanka meesha walaal.
Haddii fursadan sida aada sheegtay laga faa'iidaysan waayo oo iyadoo markii la imanayay sidii laysku ahaa la isku yahay lagu kala dareero, maxaa rajo ah, muxuu noqon karaa mustaqbalka wadanka?
Walaal waxa weeye ilaah baa mustaqbalka og, bini aadamku mustaqbalka waa inuu shaqaysto weeye. Mustaqbal aan loo shaqaysana iskama yimaado. Marmar waxaa la dhahaa inuu nasiib dacwa laga yaaba, laakiinse haddaan loo shaqaysan roobmada iyo haddaan la shaqayn oo wanaagiman maayo. Marka waxaan isleeyahay wax weeye, ma falayo dadka intan aqaane meesha joogta oo fara badan, maca kuwi madaxweyneyaasha ahaa, maca kalimanka ah, maca dani oon waxoogaa aqaano, maca Axmed Madoobe oon waxoogaa aqaano, Xaas aadama aqaano iyo kuwa kalaba. Waxa weeyaan hadday ka tanaalo suli waayaan waxa gaarka ah iyo jagooyinka gaarka ah iyo hunguriga gaarka ah ay doonayaan inay kusoo noqdaan ama kusii joogaan ama kusoo socdaan, waxa weeye Soomaali wanaag u iman maayo ilaa dhulku u nabad noqdo oo dabadeedna dalka codkooga ay ku hadlaan in lacagi hadal.
Wahgaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Profeseer Axmed Ismaaciil Samater oo macalinka jaamacadda Minnesota, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika. Waxaana u warramayey wariyahayaga Jacfar Kukay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa VOA. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa maanta xafiiskiisa addis ababa kula kulmay mustafa cagjar madaxweynaha gobolka soomaalida iyo axmed shide guddoomiyaha xisbiga talada haya oo maalmahan khilaaf siyaasadeed uu u dhexeeyey oo ku salaysan dib u habeynta lagu sameynayo xisbiga haya talada maamulka gobolka soomaalida. maxamed cabdixasan sandheere ayaa kulankaasi iyo wixii ka soo baxay ka wareystay cadaani hirmowge afhayeenka jabhadda o n f oo ku sugan addis ababa.
bismillahi raxmaan raxiim. Si guul ah oo fiican buu kusoo dhammaaday, isafgarad buu kusoo dhammaaday, natiijo fiican ba kasoo baxday. Aad iyo aad in la wada shaqeeyo, in midnimo lagu wada shaqeeyo, soomaalida dhulkeedii midnimo lagu wada dhiso, lays wada kaashado, midnimada dadka soomaalida la ilaaliyo, wax badan oo wada shaqeyna ba yay isku soo afgarteen.
waan gartay, laakiin qodobadii laysku hayay ma gudaha ma loo galayo, ma sidii loo furdaamin lahaa ma laga hadlay, mise waa uun soomaaliya idinku cidna xalista yahay darinta?
maya waa laga wada hadlay, waa laga wada hadlay, waana layska afgartay.
waan gartay. Marka maxaad filaysaa markay noqdaan in ay labada hogaamiye samayn doonaan?
inay wada shaqaynayaan baan iga muuqatay, labadooda waan ismaqalay. waxaa iga muuqatay inay ka gudbeen wixii laysku afgaran lahaa, wax caqabad hadday jirtay in laga gudbay, inuu ka muuqdo hami iyo niyad wada shaqayn ah oo caqabadihii in laga gudbaya oo laga wada shaqayn doono. kolkii horeba idaacadaha iyo diraba xugmaayo muxuu ahaa social mediaha iyo fadhi kudurrada aad iyo aad usii buunbuuninaye mas-uuliyiintu mara meel adag. marka intaan ka warhayay waxaanu ku haynay muxuu ahaa in ilgaa marka annagana lama adkaynay xalismaysana way noo muuqatay raayiga annaguna saasuu ahaa, dad kalun baa ku dardaray.
waan gartay, laakiin arrinta ugu weyn waxayd xisbiga iyo dib u qaabayntiisa ama dib u habayntiisa. waxaan ognahay in aragtida madaxweynaha iyo dadka qaarkood inay tahay in xubnaha kaga jira nidaamkii hore ee madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar in laga fogeeyo, kuwaas loo arkayo inay leeyihiin in dhibaatana u geysteen shacabka. marka micnaheeduma waxa weeyaan kuwaasi kama mid noqon doonaan xisbiga cusub.
taa ma odhan karay, laakiin khilaafaadyadii habka dibudhiska xisbiga dibudhiska muxuu ahay maamulka soomaalida iyo wadajirkooda arrimaha nabadgelyada qodobo suuragalta lagu kala duwanaa. si guud ahaaneed hadda waxaa muuqata in layska afgartay, inay hadda dareenkiiga muuqday lada mas-uuliinaan wax caqabada jirin buu eka.
laakiin waxa ugu fudud ee iminka ay dadku arki karaan waa dhibaatada iminka soo shaacbaxday, taasoo keentay inay labadooduba u socdaalaan Addis Ababa. haddii sida aad sheegaysid laga bogsooday wixii hore, maxay awood ugu heli waayeen in labadoodu ay ku xaliyaan dhibaatadooda iyagoo jooga jigjiga?
jigjigay Addis Ababa way ku xalin karaan,
laakiin ra-iisul wasaarihii dalka dhex fadhiyey
annaguna door fiican baan ka qaadanay, waxgaradka soomaalida door fiican buu ka qaatay, iyaguna dad maskax furan bay ahaayeen.
marka maxaad hadda filaysaa mustaqbalka? tan oo kale ma la arki doonaa mar dambe?
inaan iskaga filaanaan rajaynaya mustaqbalka, waxaan rajaynayaa horukac soomaali oo bisayl xagga siyaasiga iyo xagga wadaninimada iyo danta ummadda iyo muxuu ahaayey horukac inuu ka muuqdo muxuu ahaay hawsha soomaalida si shacbi ah iyo si siyaasiyiin ah iyo si maamulaba, inay horukac iyo isku duubni iyo bisayl iyo isku dhaf iyo isfahmid inay dadka soomaalida inaanu karti uleenahaan qabnaa. ummadaha kale kama hooseyno, annagaa ka midaysan ummadaha kale, dhulkanagaa ka midaysan, dhaqankanagaa ka midaysan. horukaca dadka soomaalida arrintaa ku xidhan, shacbiga soomaalidana wuu dareemay marka inay midho fiican yeelanaysaan qabnaa. hadda ka bilaa karti baanu yeelanay dhibaatooyinkanaga aanu xalisano.
kaasi waa afhayeenka jabhadda o n f cadaani hirmoge oo ku sugan magaalada Addis Ababa. waxa uu qadka taleefonka ugu waramayay maxamed cabdi xasan sandheere. fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. garsoore Maraykan ayaa shalay saddex nin oo cadaan ah ku xukumay 25 sano ilaa iyo 30 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay doonayeen inay weeraraan masaajid ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada Garden City ee gobolkaasi Kansas. Warbixinta ay wakaaladda A B ka qortay arintan waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Saddexdan maleeshiyada oo xidhnaa inay qayb ka ahaayeen shirqo loo maleegayay muslimiinta ku dhaqan koonfur galbeed ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa 15 sannadood lagu xukumay kadib fadhi xamaasad badan lahaa oo markii dacwadda la dhageysanayay uu mid ka mid a dadkii la beegsanayay yidhi fadlan ha nanicina. Eric Melgren oo ah xaakim degmo ayaa Patrick Steen oo ku eedaysnaa inuu hogaaminayay ku xukumay 30 sanno xadhigga, halka Curtis Allen oo sameeyey qabyo qoraalka ay ku howlgelayeen kooxdu isna lagu xukumay 25 sanno xadhigga, iyadoo Gavin White oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu gacan siiyey sidoo kalena guri uu leeyahay uu ku tijaabiyey walxaha qarxa isagana lagu xukumay 26 sanno xadhigga. Qorshahan ayaa fashilmay kadib markii mid ka mid a maleeshiyadin uu wargeliyey ciidanka. Xaakimka ayaa diiday codsigii garyaqaanka difaacaya oo ahaa inuu ku xisaabtamo jawiga kala qaybsanaanta siyaasadeed, taasoo keentay in nimankana ay shirqool u maleegaan inay qarxiyaan masaajid iyo guryo ay degan yihiin ee Soomaalida usoo haajiray magaaladan hilibka lagu qasacadeeyo ee Garden City, taasoo 220 mayl amaba 350 kilomitir ee galbeedka ka xigta magaalada kale ee Wicha maalintii ka dambeysay doorashadii 2016. dacwadoogayaasha ayaa soo bandhigay muuqaal uu duubay mid ka mid ah Soomaalida soo galootiga ah ee bamka lala beegsanayay, waxaana qayb ka mid a muuqaalkan ay gabadh la yidhaahda Ifraax Faarax ku leedahay fadlan ha na dilina, fadlan ha na nicina, idama dhibaatayn karno. Curtis Allen oo da'diisu ay 19 jir tahay ayaa mar ula hadlayay xaakimka islamarkaana uu rabay in garyaqaankiisu aanu qayb ka noqon, sidoo kalena uu dhammeeyey akhriska qoraal uu soo diyaariyey uu ku ogolaaday inuu raalligelin siiyo cid kasta oo uu cabsi geliyey, islamarkaana uu weydiistay inay cafiyaan. hase yeeshee Patrick Steen oo 19 jir ayaa isagu keliya raalli geliyey qoyskiisa iyo asxaabtiisa. Gavin White oo da'diisu ay tahay 13 jir ayaa isaguna raalligelin bixiyey isagoo sheegay in shirqoolku aanu ka turjumayn waxa uu yahay, sidoo kalena waxa uu raalligeliyey dadka soo galootiga ee ku nooloo dhismaha la weerarayay. xaakimka ayaana muujiyey in hadalka White ee maxkamaddu uu muujinayo inuu weli dafirsan yahay waxa uu sameeyey. xaakimka ayaa sheegay in 3 nin ee qorsheynaya weerarkan ay ka xun yihiin qaraxyadii magaalada Oklahoma, iyadoo ay sababtu tahay in shirqoolkan magaalada Garden City ay dhiirigelisay nacayb, isir, diin iyo weliba asalka ay ka yimaadeen. shirqoolkan magaalada Kansas ayaa fashilmay kadib markii xubin ka mid ah uu ciidamada ku wargeliyeyay khatarta kasoo foolla arrintan, waxaana uu ku maqnaatay furay sannadkii hore markii la soo eedeeyey, isagoo sheegay in Steen oo ka mid ah raggan uu bilaabay inuu shaqaaleeyo xubnaha kale si ay u dilaan muslimiinta soo galootiga ah kadib weerarkii bishii Juun ee sannadkii 2016 lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala Orlando, taasoo uu fuliyey nin hubaysan oo sheegtay inuu ka tirsan yahay kooxda IS. dhegeysiga xukunka raggan ayaa imi maalin kadib markii 2 xubnood oo ka tirsan maleeshiya ka dhisan gobolka Illinois ay qirteen dembi ah bam lagu tuuray masaajid ku yaala Minnesota, iyagoo sheegay inay filayeen in weerarku uu cabsin gelin doono muslimiinta Mareykanka ku nool, hase yeeshee weerarkaasi cidna waxba kuma aanay noqon.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintan inoo soo koobay.
mar kale fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba. haatanna Sacuudi Arabiya, khubaro iyo walow muuqaalo dhinaca satellite-ka ah ayaa muujinaya in saldhig militari oo ku yaala gudaha dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya uu u muuqdo mid lagu sameeyo laguna tijaabiyo gantaalaha nooca balastikada ah ee xambaari kara hubka nukliyeerka. warbixinaya wakaaladda wararka ee AP ay arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan.
jiritaanka barnaamijka noocan oo kale ah waxaa si xaqiijiyey hadalla uu sannadkii hore sheegay dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, kuwaasoo ahaa in boqortooyadu ayna ka labeylabeynaynin in hub nukliyeera ay samaysato haddii dalka Iiraan uu tallaabadaasoo kale ku dhaqaaqo. gantaalada ballistigu waxay qaadi karaan madaxyo nukliyeera, kuwaasoo gaadhi kara meelo boqortooyada kumanaan kilomitir ka fog. saraakiilku kala sugan magaalada Riyaad iyo safaaradda Sacuudiga ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaanan ka jawaabin codsi arrintan wax lagaga weydiin lahaa. in sacuudigu barnaamijyadan oo kale uu ku dhaqaaqo waxay sii xumayn kartaa xiriirka dalkaas iyo ka Mareykanka oo muddo dheer xulufo dhinaca amniga ay yihiin xilli dagaalka ka socda Yemen, iyo dilkii loo geystay wariyihii wargeyska The Washington Post Jamaal Khashoqji uu xiriirkooda wax u dhimay. Jeffrey Lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada iyo sawirada dayax gacmeedyada ama satellite-ka lagu qaado kana tirsan macadka Middlebury ee daraasaadka caalamka ee magaalada Monterey ee gobolka California ayaa sheegay in dali uu maalgelin xoog badan ku sameeyo gantaalada waxaa garab socda doonista inuu hub nukliyeer samaysanayo. Waxa uu yidhi, waxaan ka yar walwalsanahay inaan yaraysanayno damaca sacuudiga ee hubka nukliyeerka. Sawiro dhinaca satelaytka lagu qaaday ayaa waxaa markii ugu horreysay wariyey wargeysa The Washington Post meel u dhow degmada Aldawadmi oo 230 kilomitir galbeed ka xigta magaalada Riyaad ee xarunta sacuudiga. Majalada toddobaadlaha ee Jane ee arrimaha gaashaandhiga ka hadasha ayaa iyaduna markii ugu horreysay saldhiggan wax ka qortay. Majalada ayaa qortay in meelaha gantaalada laga ganaa ay ku wajahan yihiin Israa'iil iyo Iiraan. Majalada ayaa sheegtay in gantaalada laga soo iibiyey dalka Shiinaha. Muuqaalada satelaytka oo bishii Noveembar la arkay ayaa muujinaya waxa weeg dhismayaal loo adeegsan karo gantaalada ballistiga. Su-aasha la isweydiinaya ayaa ah meesha uu sacuudigu ka helay farsamada uu saldhig noocan oo kale ku samaysan karo. Jeffrey Lewis ayaa sheegay in goobahani ay u eg yihiin kuwa Shiinuhu isticmaalo, inkastoo ay ka qara yar yihiin. Sacuudiga Shiinuhuba xubna kama aha heshiis xadida gantaalada. Heshiiskaas oo 30 jira ayaa ujeedadiisu tahay ka hortagga faafidda gantaalada awoodda u leh inay qaadaan bambooyinka nukliyeerka. Sacuudi Carabiya, Israa'iil iyo Maraykanka ayaa muddo dheer ba cambaarayn jiray barnaamijka gantaalada ballistiga ee Iiraan, iyagoo u arka khatar gobolka ka jirta. Iiraan oo barnaamijkeeda nukliyeerku hadda ku kooban yahay intii loo xadiday heshiiskii 2005 ee quwadaha dunidu ay la gaadheen, ayaa iyaduna ku adkaysanaysa in barnaamijkeedu uu yahay mid nabadeed. Hase yeeshee, awoodaha dunida ayaa ka cabsanaya in Iiraan ay hoos ku qarinayso mid gantaal arintaas oo Iiraanna ay diido.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi ee wakaaladda wararka ee AP ay ka qortay dalka Sacuudi Carabiya.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin. Waxa uu la sugan yahay studiyaha tobnaad ee v o a. Waxaan weynoo soo diyaariyay barnaamijkii dhegeystayaal xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Dhegeysi haboon.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada barnaamijkeena caweyska Washington ee toddobaadkan aan idinku hayana waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedii Araweelo oo meel xasaasiya maraysa.
Araweelo waa hibo hiddahaanu dhaxallo hanti waxaanu leenahay, waa heensaheedii aynagu hagoogto ka habaabmeynay. Weli ruuxu hagar baxay booskeedii lama helin, dabadeed haweenay ragga hiifta lama arag.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxaa af Soomaali lagu yidhaahdaa 12 bilood maalmaha toddobaadkii iyo weliba 24 saacadood ee maalintii.
Habeenadu bishu ay ka kooban tahay waa haweeyaan 30 habeen, 30 habeen 7 kamida waxaa la yidhaahdaa faraaci, 7 kamidana waxaa la yidhaahdaa naafo, 7 kamidana waxaa la yidhaahdaa diriro, 7 kamidana waxaa la yidhaahdaa ciriro, waa 28, 2 kamidana waxaa la yidhaahdaa dibado, waxa la way dibatay.
Dabcan sida oo kale heesii dabacsana ayaan iyaguna barnaamijka ka midhnaan doonin. Waxaanan idii hayaa heesta lafihii gobeed ee u qaado fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Chuba iyo weliba qisa dhaba oo ay heestaasi xambaarsan tahay. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegeystayaal, intiinii dhegeysatay barnaamijyadeennii caweyska Washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay inoo socotay silsilad suugaaneeda ku qotanta qisada Araweelo, islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen hal abuuro deegaano kala duwan jooga, iyadoo ay haweenku taageero lixaadle ugu muujiyeen Araweelo halka ragguna ay dhinacooga guntiga ka geejisanayeen. dhegeystayaal, haddii aana dib inii xusuusiyo toddobaadkii hore, waxay inoo maraysay iyadoo abwaana Farxaana Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Farxaan Bowka oo hal abuur ku sugan dalka Faransiisku uu haweenka u soo jeediyay inay ka hadhaan, hadda waa kaba hadhaane Araweelo.
Hilinkay u jeexdaa dumarkii ku hoobto, uu haada beentu iyo hadurka iyo faalka iyo balaayay ku huriso, raggay horar ku sheegto, heshiiskii dhexdeenna yahay haate geyso, qaafada iyo qiyaaciil dibashada ku beerto hootada u dhiibtee haweenow sidaan qabo haweenow sidaan qabo waa inay idinka hadhaan waxa idin habsiiso runta ugu hagaagtaan huluusha ku dhaafteen.
Haddaba markii xaal halkaasi maraya ayaa waxaa silsilada soo gashay Saare Xasan Daahir iyadoo iyaduna Caraweelo ku tilmaantay inay hibo u tahay haweenka islamarkaana weli cid u hagar baxda oo booskeedii buuxisa aan la helin, waxaanay Saare iyaduna ticdeedii ku bilowday sida tan:
hawraarta maansada anoo gabay haluusiga iyo heeladii dhigay hal abuurka caan baxay ee huriyey maansada markan heli warkoodii heesaha farxaan baa hurdadayga kiciyo aan ku soo hambaabari isna wuu hadraayo haadaamo dheeryahoo wuu jibaaxayaan hoosu soo dego intuu fuulay heegada wiyihoo hawada koray ee kiciyey haadii marka hore hubsiimada hal dhan baa la siistaa waana hawl adduunuu heedadow muddaysa haki baan ku leeyahay. Ha ka dhicin salaamada haweenkana ha eedayn iyaga haldoorka iyo hanadkaba xambaaro hadimada u diiday ragga inuu barhalis yahay xalaq iyo abees yahay horor iyo dhurwaa yahay caddayn baanu haystaa badhna inuu haliyey yahay geesi lama huraano haweenka iyo maatida dalka heegan ugu jira halkan aanu haystaa adna hibashadaadii hindisii kalgacalkii hableheenna kaa galay haddii aad hal iyo laba ku hungowday caashaqa oo halkaada socotiyo hadafkiis diideen waxba heesurwaaleed iyo heelahow tuman dumarba hubkaa siday hafarkuna ma fiicno layskama hadaaqi halkalan ku leeyahay. Araweelo waa hibo hiddahaanu dhaxallo hanti waxaanu leenahay waa heensaheedii aynugu hagoogto ka habaabimaynay weli ruuxu hagar baxay booskeedii lama helin dabadeed haweenay ragga hiifta lama arag idinkuna hantaataca hirdanka iyo faallada hirwada iyo dhaantada hadallada baroorta waxunumad hambaysaan raggu haybad iyo qurux ifka lama hadaafin haddaan dumar hagaynina anaan hore u riixayn hiddaheenna sharafta leh dhaqankana ka haajirin hor socodku waa guul lagu kala hadhaayay haweenoo ka caanari waa dardaaran hodanoo ku hungoobi maynee cirka halamsadaan idhi heryada dhigaan idhi ragga kala hufaan idhi kala haadiyaan idhi ka habsaami maynee hilinkii maraan idhi anoon heesta badin in hadal waxaan ku soo jaray raggu waa haldoor iyo midku hoos lamaan oo aan hiilgelinin marna hadima joogta ah hagardaamo iyo howl inta ay horseedaan ayay kaga huleelaan marna kama hagaagaan geed ay haraysiyo hoy ay u waabtay hoostiisa seexdaan intaasi hufnaan iyo habsimaan ku koriyaan oo ay habsiiyaan horadada jaqsiiyaan waa laga hagoogo habeenay ka yeeshaan
halkaas ayay iyaduna Saare xaajada dhigtay. Waxaynu wada joognaa dhegaystayaal toddobaadka dambe iyo weliba cidda halkaasi xaajada ka sii qaada. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba caawisin wacana wanaagsan. Markana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga dhegeystayaal, waxaynanu halkii ka sii anbaqaadi doonaa waraysigii Abwaan Ismaaciil iyo Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer Ismaaciil Jiheeye. Waxaynanu ku soo qaadan doonaa heesta Lafihii Gobeed ee uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba oo Abwaanku ka sameeyey qisad dhaba oo dhex martay lamaane nolosha muddo dheer uu hel ku soo ahaa. Hase yeeshee aynu ku horayno marka hore xilliga iyo weliba xidigiska, uu Abwaanku inoo sharixi doono 12 bilood ee sannadkii, 7 maalmood ee toddobaadkii, iyo weliba 24 saacadood ee maalintii waxa af Soomaali lagu yidhaahdo.
Walaal, marka hore waxa weeyaan cilmigaa ninku markuu doonayo inuu galo waxaa laga bilaabaa mar haddaad isweydiiso 7 ayaamood maxaa lagu af Soomaali lagu yidhaahdaa ama afkaaga 7 ayaamood ma leeyibaad marka hore ogaanaysaa 7 ayaamood ma inta sartida la yidhaahdo waxaa la yidhaha soo roga koowin ama koowin, labada cidla se u taqaano waa axad, laabin ama laamin waa isniinta, labtako waa talaasada, koodaar waa arbacada, hakis waa khamiista, hakis bilina waa jimcaha. 7 ayaamood iyagoo magacu yaala haddii luuqadaha kale ma karaan laakiin af Soomaaligu wuu karaa, daraad buu kasoo bilaabayaa, shalay buu kusoo xigsiinayaa, maanta, berri, sahan dambe, saakuun, sadataal, luuqadaha kale awoodda ama lahayn ku yidhaahdaan.
Marka waxaad leedahay af Soomaaligu waxa weeyaan waa af Soomaali aad u xeel dheer oo waa luuqad qaniya
qaniya weeyaan,
oo mar hadda intaasoo kelmadood baa isku sii fasiriso
dadka Ingiriisiga ama carabiga ama luuqadaha Faransiiska qaniga ee kuugu qanisan ee lagu soo dareeriyo bal cidda kooban karta bal dahay noo timaado hal soo hadashiyo ee hal soo xidido
marka wax la dhicna lama dhigay saab Soomaali
waxa jira ku xasbida sii dheer inta aad waba dhowdeeyo fod 24 ka saacadood saacad walba af Soomaali waxba lagu yiraahdo
maxaa lagu yiraahdaa haye
waa bari ka bilow koow aroor laba barqayr saddex xigsiin afar barqadheer shan harso kor lix baa la yiraahdaa lixdaas waa gelinkii hore gelinkii dambe hargal harimo galab galab dheer galab gaaban iyo gabaldhac lixdaasina waa maalintii gelinkeedii dambe
waa galab
fiidcawl iyo xiraad iyo caweysin iyo marfur iyo saqdhabo iyo saqwad intaasina waa habeenkii gelinkiisii hore
marka waa afar iyo labaatankii saacadood
dardhexe iyo mirkac iyo hiraabo suxuurtiya jiidha waaberi oogta sagalka hiirta waaberi iyo sagalka waaberi baa la
yidhaahdaa
hiirta waaberi oo oogta waaberina la yidhaahdo ooga hore iyo ooga dhexe iyo kaahba la kala yidhaahdaa saddexdan magacna waa loo kala yaqaanaa waa saddexda jeere waagu inoo kala beriyo marna la daakiro marna la eedaamo marna la aqiimo dabadeedna saddexda waagi baa dabeedna waaberi baa soo gelaysa 24 saacadood waa kuwaaya
waxaanu sheegnay maalmihii haddana saacadihii baynu sheegnay
habeenkii waxa u kala baxa habeenadu bishu ay ka koobantahay waxa weeyaan soddonka habeen toddoba kamida waxaa la yidhaahdaa faraaci toddoba kamidana waxaa la yidhaahdaa naafo toddoba kamidana waxaa la yidhaahdaa diriro toddoba kamidana waxaa la yidhaahdaa ciriro waa 28 laba kamidana waxaa la yidhaahdaa maxaan ku dhahdaayey dubbado waxaa la way dibatay dabadeedna labadaa dibadkiina waa habeenka dayxu wuxuu lasoo baxaa marka cadceedu soo baxayso habeenna wuxuu lasoo baxaa marka cadceedu sii dhacayso dabadeedna toddobada faraacida waxay noqdaan god foocaar baa la yidhaha foocaar waa habeen godku dayaxu fadhiyo godanna waa mid god xoor waa saddex laxo laxmar agaali warenley iyo agaaliyo cano toddobadaa weeye faraacidu afa gaale naaf cadde naaf madoobe kar kudxin awr kudxin cawo iyo mijin intaana waxaa la yidhahdaa naafo babac bayaxow garbo gudban libcas maran iyo mareega dheer intaana waxaa la isku yidhaha godadka dirirada la yidhahda godka ciriradana waxaa la yidhahaa faruur cirir jid gabare jid barbaar jid diriqle jid cambaar rab hore iyo rab dambe labada kale soo hadhayna waa labada dibadka la yidhaahdo dabadeedna sidaas ayuu soddonkii habeen ee bishu ay ka koobnayd ayuu isaguna yahay
garanay toddobada faraacinta iyo toddobada naafada iyo toddobada dibadka toddobada haddaynu
toddobada
cirirka
iyo toddobada dirin
ha labada dibadka haddaynu gaar soo qaadano kuwaas maxay yihiin kaga duwan iyagu toddoba u noqon waaya inay laba u noqdeen
waxa weeyaan rabadaantu markay habeenkay bilanaysa in laysku qabto soo maad arag way bilatay may bilan yaa arkay ya
waata lagu murmo
waata lagu murmo waxaa soo wada baxay habeenkii bishu gelanaysay iyo cadceed iyo sii dhacaysaa soo wada baxay marka kale ee habeenka ciidla ciidayana waa lagu murmaayo kaasna waxa loogu murmaa waxaa isna cadceedoo soo baxaysa ayay bishii lasoo baxdaa
waan gartay marka waa laba habeen oo
labadaa dabeedna ilayska cadceeda kaa qarinayo bishii lama arkayo
waan gartay
markaa sidaa daraaddeed baa la yidhaha dibado labada had iyo jeer inta badan ay u qarsoon yihiin
waa laba qarsoon wey inta kalena waa min toddoba saddex meelood oo min toddoba
ha min toddoba godadkanaan sheegay god walbana magac baa loo yaqaanaa ninka dhasho waxbaa lagu sheegaa gabadha dhalato waxbaa lagu sheegaa xoolaha dhasho waxbaa lagu sheegaa
bilaha haddayna soo qaadano maxay noqonayaan
maalmihii markaad heshay iyo habeenadii iyo waxay cod weydiisaa waxaa ku haray waa bilihii 12 bilood oo soomaalidu leedahay oo dayax la shaqeeya iyo 12 bilood oo soomaalidu leedahay cadceeda la shaqeeya 12 bilood oo soomaalidu leedahay ku fadhiya kalendarka la yidhaahdo hijriyada baa jira 12 bilood oo ku fadhiya kalendarka miilaadiyada la yidhaha baa jira oo weliba ka miilaadiyada uu ka sii saxayay miilaadiyada oo sida climateka adduunka u shaqeeya cadceedu ay marna equatorka u tagto marna capricornka u tagto marna kansarka toos inoogu tilmaamayo ku bilaabaya cadceed markay sidaa dhul baraa usoo fuusho
yaa jira 12ka hadii aynu u kala qaadno haddaynu kala qaadno 12ka haddaynu tirino dabcan da sharaxaadood waqtiga nagu qaadani laakiin kuwa hijriga ku tacaluqa ama ku xidhiidha maxay yihiin kuwaas oo kale
waxaa ka mid a seko safar bilmowliid rajal hore rajal dhexe rajal dambe sabuux waaberiis soon soonfur sadataal iyo arafa la yidhaahdaa
waa kuwii hijriga kuwaas
kalendarkooduna wuxuu noqonayaa waxaa la odhan karaa maxaan ku dhahdaayey dabtuur baa la odhan karaa waa loo dabtuuraa waa kuwa dabtuurka loogu loo eego waan kalena dirir baa la oran karaa
waa miilaadigii
waxa kamida saddex bilood oo guga oo waxa la yiraahdaa seer maweydo
haye
in dirir awl ama awl iyo dirir sagaal saddexdaas waa gu dadka qaar seer maweydo waxa u yaqaanaa seeg maweydo oo roobku lama seegabay ku leeyihiin dirir awl waa xilliga awlku qooqa baa la yiraahdaa bishaana taa horna waa tu awlku qooqo candhaqoysna waa la yidhaha waa xilliga adhigu iduhu dhalaan dirir sagaale dirir sakaarena waa la yidhaha waa xilliga sakaaradu dhasho saddexdaa waxaa laysku yidhaahdaa saddexda bilood ee guga waana xilli roobaadyo guga ayaa la yidhahdaa gugii xagaagina wuxuu noqonayaa xagaacadde xagaa madoobe oo samalaha loo yaqaano iyo karan saddexdaasna waa xagaa dayr halalood iyo dayr dambarsame iyo dayr gudban saddexdaana dayr baa la yidhaahdaa jiilaalkii xays iyo todob iyo diraac ayuu isna u kala baxay dabeedna saddexdaasina waa todob xays iyo todob iyo diraac diraac oo kale waa bisha jiilaal ugu dambaysa ugu abaarsan had iyo jeer roobku galbeed buu kasoo bilaabmaa deegaanka somalilan oo kale gabiiley ilaa wixii xaggaasa sixiga galbeed oo ethoobiya galo oo jabuuti gala eriyada waxa uu ay ka tahay bil roobaad laakiin gabiley wixii xaggaa uga xiga ilaa puntland ilaa bari ilaa somalilanta bari eriyadaas oo dhan waxaa lagu yidhaahdaa abaar baa ka jirto waa kii lahaa inan yahay diraac iyo kala wacan buu ninkii deegaankaa joogay lahaa ninkii deegaanka kala joogayna wuxuu yidhi sidii dalkeenoy diraacdu hayso
qalbigawaa
nin weya deegaankiisii buu ka hadlay marka
waan gartay waa nebi allow ninba afkii kugu ammaan marka halkaasay ka galeen marka taasina waa taa waxaynu ku noqonaynaa ismaaciil dhinacii heesa markii laygu sahantegay hablaha kuwa ugu mudanaya jacayl lama dhibaate taan lahashadeedii uga leexday dumarka
uga leexday dumarka
lafihii gobeed heestaasi maxay ahayd
heesta lafihii gobeed runtii qiso rasmiya oo dhaba ayaan ka sameeyey markaa heesta lafihii gobeed waxaan u sameeyey shaqsi aada igu qaaliya magaceedu ku jiro luule la yidhaahdo markii laygu sahan tegay hablahaba kuwa u laban jacayl lama dhibaatiye taan lahashadeedii uga leexday dumarkaay waayihii lagdamayee lala soo dabaashiye laba aaburkii dhacay tii u liixi weydee lurta igala doogtay sida midabka laacaa dhirta loogu kaabaa adna quruxda luulay alla kugu lifaaqay laaskii xareed iyo taylaabtu raacdee la wadaagay noloshe liibaanta guushi iyo libta iyo horseedee rabbi igu labeeyay halafrofinwli ereyadaasaa ka mid
ahaaada
cumar cabdiqaadir cumar macalin juba ustaadkii weynaa oon aada iyo aada halkan uga salaamayo laxamka waxaa ku rakibay daawuud cali masxaf waxaa tumaya cd cali wankay maxamed cabdi abikar aalto
waa laisugu tegay si kale kuma garatay
nasir cabdalla cabdo aada bay dadkaasoo dhami wada mahadsan
waa hees laisugu tegay si kale kuma garatide
markii laygu sahan tegay habla kuwa hukuumadani jacaylama dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday dumarka sahan tegay hablaha kuwa ugu ladani jacaylama dhibaad sheetaan lahashadeedii uga leexday dumarka waayihi lagdamaaye lala soo dabaashiyo laba aaburkii dhacay sida midabka lacaa irta loogu kaabaa
heestu macnaha waxay ka waramaysaa waayihii la soo maray tii u dhabar adeegtay, macnaha waaye loo soo dhabar adeegay, haddana maxaan ku yidhaahdaa libta ii horseeday. Dabcan nin iyo xaaskiisuna inta badan waxaa la yidhaahdaaba dee nin kastaa guushu gaadho gabadha ama xaaska ayaa ku lugle ama ka dambaysa. Marka waayaa jiray lasoo wada maray, marka heestu muujinayso
laga soo dabaashay oo lagu guuleystay oo laga madadeliyey oo loo sanfay oo loo dulqaatay oo miyir lagu waday oo deganaan iyo sharaf lahaa oo karti iyo dadaal lahaa oo dadnimo iyo wanaag lahaa oo qurux iyo nidaam lahaa ayay kusoo intiisa soo qaatay heestaasi, sidaasay kusoo baxday oo waayahaasay kasoo dabaalatay.
Waa gartay waaye. Intaynaan Cabdiqaadir Jubba aynaan ka bixin heesiisa, hees kale waxaa jirta iyadana la yidhaahdo magac ajiiba wadato, dee dabcan marka qof kasta arko uu magacaysa weydiinayo talo maxay ku qaadatay?
Ayeeyo waxa weeyaan ayeeyadu had iyo jeer hooyada haddii aanu heesto niman badan baa hortay u heesay.
Waan gartay hooye la-aantaadiyadahubaashi,
laakiin maxaa dhiman anaa haray maaha hadalku iyada la yidhi maxaa haray weeyaano dabeedna waxaan isweydiiyey maxaa haray, dabeedna waxaa ay soo baxayna ayeeya halkaa ka dhimantay haddii hooye loo heesay. Hooye laftigeeda ma qadine, waxwaan tiriyey laakiin sugaan wanaagsan waan tiriyey, laakiin ayeeye laftigeediyo meesha ka marnay ayaan iyagana ayeeyan ayeeyan xusayno ayeeye waa hooye hooyadeed,
waa hooye hooyadeed. Marka waxa weeyaan iyadana in la dhaafo maaha, waxa weeyaan waa in hooyadana loo tiriyo.
Qiimadeeda iyo qiimaheeday leedahay qofka ay soo toobartay lama malayn karo, inta waalidkood kala tegay ee ay qaadatay ee ay iyadu dhabarka u ridatay, inta waalidkood ka dhintay, inta halkaa kasoo gurmatay, intaasoo kilomiter soo lugaystay ay dhabarka u ridatay korisay, inta maxaan ku dhahdaayay ayeeyadu wax malayn karo maaha, oo inta ay qof noloshiisa badbaadisay lama soo koobi karo. Weliba marka ay waxbarayso hooyadu waa min macalin dee dugsi oo soo kale ayay u dhigantay, laakiin hooy ayeeyad marka wax ku barayso provisor lasoo hor istaajiyey ayay u dhigantay arday dugsi bilaabaysa, dee labada macalin se u kala tiima badan waad garanaysaa.
Erayadeeda
waxaa kamid ahaa dhaqan rug cadaadiya, tii igu rabaysiyo rugtii waaye araggayga reebtay xumahay,
si kale kuma
jamaalkii edabtiya aragtida rasmiinka ah qofkii aan ka raacay rasmii jeclayday raganimo inaan hela dhaaxad kii rajaystay rayigayga kii waxaan kasha uga riyaaqday.
Bal waxaan wada dhegaysan doonaa adiga iyo aniga dhegaystayaashuba heestaasi ayeeyo iyo weliba codka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubaan. Rasuma
dhammaan ba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo tuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Iska Washington ay dhigaysteel heesta usoo u dambeysay waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Waagaag dhegaystayaal, mar kale fiid wanaagsan. Intaynaan idaacadda gabagabayn, waxaa naga xasuusinay dhegaystayaal waraysigii ku saabsanaa madaxweynaha Puntland doorka oo ay suurtagal tahay inuu ama uu ka ciyaari karo in hogaamiyaasha ku sugan Puntland ee ka qayb galaya caleemasaarka in uu isu soo dhoweyn karayo. In kale ee aanu idu ku sheegnay in uu wariyahayaga Jacfur Kukay uu waramay Profeser Axmed Ismaaciil Samatar, dhegeystayaal, halkaasi mu ahayn Profeser Axmed ee waxau ahaa Profeser Cabdi Ismaaciil Samatar oo waraysigaasi siiyey v o a isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika. Haatana dhegeystayaal, sida haatanba dhegihiina ay ku soo dhacayso waa qaybtii heesaha jaamacaye mahadmaalaysa
Cabdicasiis Iskalaaji iyo walaaltinimo Cabdixakiin heesta ayaa inoogu dambeynaysa idaacaddeenna. Dhegeystayaal, tan iyo kulantina dambe soo saaridda idaacaddani waxaa inoo sameeyey Bashiir Abikir Cabdullah.
Naftada adon huwalin, hankaga darti huwalin.